Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali ba'zi bir okultik amallar haqida to'xtalib o'tmoqchi edim. Quyida ba'zi bir okultik amallar va ularning ta'rifini keltirib o'tamiz. Sababi ko'pchilik yangi iymonga kelgan birodarlarimiz o'zlari bilmagan holda shunday amallarni bajaruvchilarning qopqoniga tushib qolmasligi uchun oldindan birodarlarimizni ogohlantirib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman. Aziz muxlislar, agar imkoniyat bo'lsa, keltirib o'tmoqchi bo'lgan oyatlarimizni yozib olishga ulgursangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki o'zingiz muqaddas kalomdan o'qib ko'rsangiz, yana ham tushunarli bo'ladi deb umid qilaman. Astrologiya, ya'ni munajjimlik, garoskop yordamida samoviy va astronomik hodisalarni xaritalashning qadimiy usuli. Munajjimlikning qanchalik gunohligi haqida Ishoya payg'ambar kitobining 47-bobi 13-oyatidan 15-oyatgacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishingiz mumkin. Folbinlik bu Xudo irodasini bilishda qo'llaniladigan barcha taqiqlangan usullar. Bu haqida ham Ishoya kitobining 44-bobi 25-oyatidan va Doniyor kitobining 5-bobi 7-oyatida hamda Leviylar kitobining 19-bobi 26-oyatidan, bundan tashqari 2-qonun kitobining 18-bobi 10-oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Kelajakni oldindan aytib berish, ya'ni fol ochish, kelajak voqealarni oldindan aytish va maslahat berish uchun turli xil usullar va buyumlarning qo'llanilishi, bularning barchasi Xudovandning ko'z o'ngida juda katta gunoh sanaladi. Yangi Ahd kitoblarining Havorilar maktubining 16-bobi 16-oyatidan 18-oyatigacha bo'lgan joyda ham aynan shunday folbinlik haqida so'z boradi. Aziz birodarlar, yana bir katta gunohlardan sanaladigan narsa nekromantiya deb aytiladi. Bu degani o'lganlarning ruhi bilan aloqa qilish va ularning yordamida ish qilishdir. Bu haqida Xudovand bizlarni 1-shohlar kitobining 28-bobida va 2-qonunlar kitobining 18-bobi 10-oyatida ogohlantiradi. Aziz birodarlar, ushbu okultik amallarning barchasi kelib chiqishi jihatidan jinlarga xos amallardir. Ularning ko'pchiligi muqaddas kalomda aniq tasvirlab berilgan va qat'iy man qilingan. Insonlar haqiqat yo'lidan chiqmaslik uchun hamisha o'zlarida yashayotgan muqaddas ruhga quloq solib yashashlari kerak. Ular hech qachon yuqorida aytib o'tilgan yo'llarga kirmasliklari kerak. Biz bilishimiz kerak bo'lgan boshqa ko'plab iblisga xos yo'llar ham mavjud. Astrologik talqinlarni tuzish, stol aylantirish, ajdaholar va yer to'lalar, sehrli kristallar va piramidalar ham shular jumlasidandir. Azizlar, ishtirishimiz haqida bizga maktub yo'llang. Bizning manzil dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'ling.